подкасты «Радио Свобода».
Литва 16 лютага зачыняе памежны пераход Стасіла з Біняконі з Беларусю. Афіцыйна праз рост кантрабанды гэта пераход для грузавых цягнікоў. Пасля закрыцця ўжо беларуска-польскага пераходу ў Баброўніках нагрузка на літоўскія пераходы ўзмацнілася. І як гэта адаб'ецца на беларусах закрыццё пераходу вось у Стасілах? І ці існуе пагроза, што таксама Літва пачне абмяжоўваць, а можа нават зачыняць пераходы з Беларусю? Пра гэта сёння размаўляю з літоўскім палітолагам, з выкладчыкам Інстытута міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага універсітэта Віцесам Юрконісам. Прывітанне, Віцес.
Вітаю.
Віцес, цяпер грузавыя цягнікі, якія раней ехалі праз гэты пераход у Біняконях у Літву, зараз яны будуць накіроўвацца на такі пераход Кяна. Там ёсць нібыта вот тыя рэнтгенаўскія сістэмы сканавання, якіх не было ў Стасілася. І менавіта таму там як бы і быў рост кантрабанды. А як, на вашу думку, гэта можа адбіцца на чэргах увогуле, як на звычайных людзях, которые пераходзяць? Бо зразумела, што зараз вялікі паток таксама беларусаў, которые раней праз Гродзенскую вобласць хацелі трапіць у Польшу, зараз яны будуць вымушаны карыстацца літоўскімі пераходамі.
Так, я думаю, што это никак не павлияет на пешеходные переходы. То есть это, в принципе, то, что мы слышим, официальная позиция касается борьбы с преступностью, с контрабандой. И про этот рентген говорилось уже давно, я думаю, что год или даже два тому назад, потому что из-за отсутствия рентгена, ну, то есть количество контрабанды, сигарет особенно, очень было большое. Так что тут есть и вопрос борьбы с криминальной деятельностью, с контрабандой. Тут есть и, конечно, политическая воля, потому что нынешнее правительство, оно хорошо понимает, что как бы и знает, как бы, что Литва теряет десятки миллионов каждый год только по линии контрабанды по сигаретам. Плюс не секрет, что есть и вопрос, как лучше осуществлять санкционную политику, потому что, ну, когда нету рентгена, там может не только сигареты, но и другие вещества как бы между границей путешествовать. Ну и в целом, да, тут есть и вопрос борьбы с контрабандой, и санкционной политики, и экономическая составляющая, и политическая воля. Но я думаю, что Литва была довольно последовательна в плане того борьбы с режимом и помощи гражданам Беларуси, особенно пострадавшим гражданам Беларуси, те, которые бегут от режима. Так в этом плане, я думаю, что ничего не меняется, и политическая воля остается такая, как она была прежней.
Летась у Стасілас аб'ём з гэтых кантрабандных цыгарэт ён складаў 87% ад усіх пераходаў Літвы, то бок менавіта таму, што там не было гэтага рэнтгену. А наколькі гэтая праблема кантрабанды з Беларусі з'яўляецца адчувальнай для Літвы? Вы казалі, што як бы десяткі мільёнаў, так, але ці гэта працэс, які зараз павялічваецца ў сувязі, магчыма, санкцыямі, людзі шукаюць розныя магчымасці абыходу, ці наадварот, все-таки Литве удается эффективно с этим змагаться?
Я думаю, что эффективность змагаться, конечно, растет из-за того, что мы имеем и физический барьер, то есть, который был сделан больше из-за нелегальной миграции, но как бы рентген являлся одним из таких очень важных элементов, потому что понятно, что через как бы поезда, через вот такие вот большообъемные как бы логистические пункты, куда проще спрятать нелегальную какую-то продукцию, и в этом плане как бы не является каким-то сюрпризом, что там, где этих рентгенов нету, как бы потоки довольно большие. То есть является ли это большим ущербом? Ну, то есть это ряд аспектов тут есть. Есть общие как бы экономические составляющие, которые, как я и говорил, были в объеме десятков миллионов, то есть там я слышал цифру там вплоть до 80-90 миллионов в год, ну то есть довольно ощутимая сумма, хотя и сам рентген тоже не дешевый, но потери были куда более значительные. Другой вопрос это и, конечно, тех компаний, которые занимаются легальной торговлей табаком, да, и опять ваши расследовательские журналисты белорусские не раз делали расследование, показывая, что вот как раз бизнес табака, он напрямую связан с Лукашенко и с кошельками Лукашенко и идет напрямую в кассу режима. Так что в этом плане я думаю, что тут и вопрос как бы в нашей стороне ущерба и понимание, что что-что, а бизнес табака напрямую связан с режимом Лукашенко.
А ці по литовским Баку есть нехто зацікавлений в этой контрабанде, ці супроти его заводятся некие криминальные справы? Бо тяжко уявить, что такий процесс на десятки миллионов доляров может быть инспирован. То может быть инспирован одним боком из Беларуси, але ему потребна
да,
допомога.
Есть уголовные как бы дела, которые, но в принципе с контрабандой, вы сами знаете, бороться не так просто, потому что вопрос это показать всю цепочку. То есть очень часто попадаются те, которые в самой середине, которые только как бы осуществляют эту контрабанду, но вот точка А и точка Б наверняка самое главное. И это тут как и с санкционной политикой в целом, то есть где очень сложно возбуждать дела против там конкретных юрлиц, которые и являются истоком как бы такой деятельности. Так что борьба ведется, она как бы непростая, эти посчеты, цифры, они есть, и, как я и говорил, они ощутимые. Так что я думаю, что последовательная позиция Литвы сделать этот рентген, а пока этого рентгена нету, закрыть этот пост. И я думаю, что это касается далеко не только табака, но и других деятельности, возможности в плане санкционной политики, потому что все-таки список санкционных продуктов довольно широкий.
Вось менавіта, я зараз хотел про это сказать, потому что два дні тому белорусские активисты разом с белорусскими расследниками, яких вы зараз узгадали, с белорусского расследницкого центру, яны как раз таки сустракали некалькі фуров, якія уехали у Литву с Беларуси с продукцией Гродно Азот, заводу, який знаходится у санкційным списе. Литовская мытня их пропустила, и кіроўца сам признался, что сапраўды гэтыя фуры загружаліся на Гродно Азоте. Давайте коротко поглядим невеликий видеоматериал, який здали расследовальники, и вернемся.
Ну, загрузка на Гродно Азот была, да?
Да.
На Гродно Азот загрузка.
Да.
Ага. Хорошо. Просто вот почему спрашиваем, Гродно Азот же под санкциями, нет?
Да,
санкции, по идее, нельзя везти грузы в Евросоюз с Гродно Азота. А где на Гродно Азот загружались?
На завод.
Где?
На завод.
На самом заводе, да?
Можете глянуть свои документы?
Получается, и написано прямо, что с Гродно Азот загружалось?
Перед тем, как перейти до разговора с Вячеславом, я закликаю наших глядачов подписываться на наш канал «Свобода премиум». Звоночек вы бачите справа. Кликнувши на него, вы можете это сделать. Так само лайкайте и комментуйте это видео, коли для вас это безопасно, попереживаем, потому что в Беларуси мы обвешаны так званными экстремистами. Витяс, вот это видео, которое зараз мы бачили, как такое увогуле магчыма? Бо сама Литва была инициатором как бы, санкций, лоббистом санкций. Она отчула этой санкции, потому что как бы, многие товары из Беларуси не могли из Клайпецкий порта транспортоваться далей. А тут спокойненько въезжают фуры.
Ну да, надо посмотреть, какие там были бумаги и так далее. Мы же понимаем, что как бы Литва – это правовое государство. И тут даже если мы подразумеваем, что это как бы, даже если водитель говорит, что это Гродно Азот и так далее, надо там разбираться, смотреть, какие бумаги и так далее. И давайте четко сказать, что недостаточно только объявить санкции, проявить свою какую-то позицию принципиальную, но самая наверняка трудоемная работа – это осуществление этих санкций, и это касается не только Литвы, но всей Европы. Да? Ну, то есть есть целая инфраструктура обхода санкций, логистические компании, юридические компании, разного вида консультанты и так далее, и так далее. То есть во всей Европе, включая Литву, то есть можно же посмотреть, как вырос объем торговли там и с Россией, и с Белоруссией, и в некоторых странах, и очевидно, что как бы санкции они есть, но и работают те, которые помогают обходить санкции. И если говорим конкретно про Литву, я знаю, что расследовательские журналисты смотрят на ряд логистических компаний, компаний, которые занимаются автомобилями и бизнесом информации, потому что тут потоки тоже есть, и там есть подозрение, что это может способствовать обходу санкций. И, к сожалению, эта инфраструктура она куда более развита, чем все агентуры, ведомства, которые должны бороться с санкциями. И есть еще один большой аспект, который важен, и он в Соединенных Штатах как бы двигается уже. Это так называемый по-английски Enablers Act, то есть это уголовная ответственность для тех, которые помогают обходить санкции. Да? То есть создавать новые юрлица, как бы менять какие-то бумаги или принадлежность товаров и так далее, что якобы это не санкционка. И в этом плане, то есть эти компании же прикидываются, что это только бизнес, мы ничего криминального не делаем, да? А тут, если было законодательство, что помощь обхода санкций – это тоже уголовная ответственность, я думаю, что охоты, как бы, даже если это приносит большую прибыль, было куда меньше. И люди вели, и компании вели себя куда более осторожно. А так, ну, к сожалению, десятилетиями эта инфраструктура развивалась и помогала как бы так белорусскому режиму, так российскому режиму обойти санкции, даже если они и объявлены.
Вот, менавіта, я глядзеў сёння відэа Станіслава Івашкевіча, кіраўніка беларускага разгледніцкага цэнтру літоўскаму парталу Дэлфі, і ён там якраз такі тлумачыў сутнасць вось гэтых фураў у тым, што санкцыі былі введзены супраць завода Гродна Азот, але не супраць прадукцыі, зараз ствараюцца проста чарговыя новыя і новыя юрыдычныя асобы, якія пазней гандлююць гэтай прадукцыяй, супраць якой афіцыйна санкцыі не існуе. І гэта фактычна можа адбывацца бясконца, таму што што, а ўлады Беларусі могуць ствараць такія юрыдычныя асобы бясконца. Віцяс, пасля закрыцця пераходу ў Баброўніках зараз самая вялікая колькасць фур фіксуецца якраз такі на ўезд у Літву. Як вы думаеце, ці вытрымае ўвогуле літоўская як бы інфраструктура, літоўскія магчымасці, вось той наплыў і таксама фізічных асоб, якія хочуць або трапіць праз Літву, кудысьці ў Еўрасаюз, або ў саму Літву, або вось транспартныя ўсе гэтыя сродкі?
Ну что делать? Надо будет, и в принципе тут наверняка вопрос Вильнюса, чтобы они коммуницировали это и с Брюсселем, что нам надо увеличивать мощности и так далее. Но самое главное все-таки надо подчеркнуть, и дякую великий как бы Ивашкевичу и его команде, что за их деятельность. Но вопрос тут белорусам первым делом насчет их целостности, там та же самая ассоциация белорусского бизнеса и так далее. Вы куда больше знаете в плане, какие компании, какие схемы делают, как там цепочки проявляются от Минска до Дохи, от Кипра до Таджикистана и так далее, и так далее. То есть вы должны обозначать, тыкать пальцем, что смотрите тут, смотрите на эти документы и так далее. Это вот санкционка, так обходятся санкции и так далее. То есть помогайте, потому что иначе без вашей нашей патрынки, тут будет вельми тяжко как бы бороться с этой всей инфраструктурой, которая имеет большой опыт обхода санкций, которые это делали и в 2010-2012 году и так далее. То есть, к сожалению, есть нечестный бизнес и нечестные люди, которые, хотя, по-моему, понимая, что это кровавые деньги, это все равно деньги, они будут говорить, что это деньги не пахнут и так далее. Тут вот помощь, я думаю, что реально работа, домашние задания, не тыкать пальцем после факта, как вот случилось сейчас, но заниматься и превенцией, то есть обозначать компании, физические юрлица, которые этим занимаются, логистические компании, вы же сами знаете, там есть базы киберпартизанов, вы практически каждого можете сейчас сосчитать, и это вопрос также белорусскому журналистскому сообществу и бизнесу насчет целостности, насчет работы и взаимодействия с литовскими структурами.
Віцяс, а ці ёсць сёння ў Літве некія палітычныя сілы або дзяржаўныя інстытуцыі, якія па ўзоры Польшчы заклікаюць або абмежаваць працу памежных пераходаў, або цалкам іх зачыніць, таму што ў Польшчы ёсць ва ўрадзе нават людзі, каторыя ўздымаюць гэтае пытанне, каб пакараць як бы Беларусь за палітычныя рэпрэсіі і за міграцыйны крызіс, які Літва таксама напоўніцу адчула з боку Беларусі. Ці гэта можа людзям пагражаць увогуле беларусам?
Ну, смотрите, есть, конечно, насколько я помню, вроде бы, если не ошибаюсь, Петрос Уштрявич в Европарламенте про это говорил, то есть звучали эти голоса, но опять я, в принципе, думаю, что очень важно разделять, кто есть кто в Беларуси. И в этом плане нужно взаимодействие с вами. То есть, я понимаю, что есть некоторые политики, есть некоторые деятели, которые, такие очень рвется в баррикады и говорят, что вот все перекрыть и так далее, в принципе, изолировать полностью. Но на следующий день они будут звонить там тем же самым политикам и говорить, а почему там дочка того или другого оппозиционного деятеля или того или другого журналиста не смогли переехать границу с Польшей или с Литвой. То есть, если полностью, то полностью. И в этом плане, я думаю, что куда более сложная, но чувствительная и правильная политика, которая не просто кидаться заголовками или громкими заявлениями, а первым делом работы должна осуществляться, определяя, кто есть кто. То есть этот бизнес хороший или плохой? Этот деятель, он репрессирован или оппортунист просто бежит, потому что вывозит какие-то активы. Этот там журналист, он работал с пропагандистическими каналами, или там какой-то экономист, который там, может быть, работал с какими-нибудь альфа-банками и так далее, то есть или юридическими компаниями, которые помогали и способствовали всей этой инфраструктурой. Тут тогда начинается куда более сложный разговор, 50 оттенков серого, а не только черно-белым. Хотите черно-белым? Ну тогда давайте сказать всем белорусам, которые внутри, которые там сражаются с режимом, сказать, что все, как бы мы отцепляем вас, вы держите сам, а мы будем кричать в Варшаве, в Вильнюсе. И, то есть можно, конечно, так, но будет ли это человеческий подход? Вопрос большой.
Да, речи, несколько месяцев тому старшиня комитета по замежным справах Сейма Литвы Жагимантас Павильонис, он как раз таки сказал про то, что треба зачинить все клапаны режиму, але не клапаны белорусскому народу. Ну, вот с ситуацией с польскими переходами отринуется, что все ж таки потерпят наибольш таки белорусы, звычайные, которые ездили або за больш танными покупками в Белосток, а не, скажем, фирмы, которые занимаются контрабандой, тому, как не дивно, они находят для себе такие возможности обысти. Ці на вашу думку, увогуле, гэта не некий идеал зачинить клапаны режиму, але не белорусам, бо по вынику все равно, подается, наибольше чуваюць это все громадяне, звычайные белорусы, як я уже казал, по передних передачах, именно это тие, которые выходили супраць гэтай улады и супраць гэтага беззаконня в Беларуси.
Ну, давайте честно сказать, и смотреть на как бы протяжение вот десятилетий некоторых деятелей, которые как бы и меняли позиции и так далее, то есть даже не на протяжении десятилетий, которые в последние там два года меняли какие-то свои политические позиции, не столь важно. Вопрос тоже, если говорим про Польшу. Помните, там была история с одним деятелем там футбола белорусского, да? Были деятели, были вопросы там по поводу Воскресенского. То есть, ну, давайте визовую политику посмотреть, и кто бы давал визы. Вот тем или другим деятелям, как они попали в Европу. И тут тогда опять мы возвращаемся к более целостной позиции, определяя, кто есть кто. Потому что ты не можешь один день кричать, что перекроем всем, но а другой день, там, не знаю, кричать, что давайте будем визу давать какому-нибудь журналисту «Радио Свободу» или сотруднику, или источнику и так далее. То есть, ну, то есть, если уж говоришь, что перекрыть все полностью, так давайте. А если мы говорим про более такую аккуратную политику, где разделяем, где режим, где демократы, ну, тогда надо больше заголовками, меньше заголовками кидаться, а больше работы делать и, в принципе, сводить справки, делать вот эту вот превентивную всю работу, обозначая, кто там правозащитник, кто журналист и так далее, а не только кто громче кричит или кто имеет доступ там к СМИ и все такое. Так что Польша и Литва, я думаю, что если мы говорим про страны, они как раз те, которые стараются как бы держать вот такую чувствительную позицию, помогать белорусскому гражданскому обществу, но карать белорусский режим. Но взаимодействие с белорусским гражданским обществом очень важно, чтобы этот радар улучшался, чтобы если мы видим какие-то пробелы, какие-то ошибки или дыры в санкционной политике, это не после факта говорить, а до этого.
Тут мало часу у нас, мы будем закончить зараз. Апошнее питание для вас короткое. Так, на вашу думку, Литва зачинить або не зачинить по узору Польши вот эти переходы, и будет зачинять? Ти прислухается до тех политиков, которые зараз вы узгадывали?
Я думаю, что полностью не будет закрывать, потому что ну, мы видим историю с тем же самым Калининградом, какая была реакция Брюсселя. Были большие дебаты насчет этого, но то есть то, что перекрыли вот этот погранпункт, что там делается рентген и так далее, то я думаю, что это показатель, что позиция становится более жестче, более и более четкой. И в этом плане можно только похвалить, как бы надеюсь, что Стас Ивашкевич и другие расследовательские журналисты поможет литовским властям и польским властям, и австрийским властям обозначивать, кто есть кто в Белоруссии до факта ошибки. И желаю всем и терпения, и много-много работы, чтобы наш радар, общий европейский радар, был куда более четкий и эффективнее.
Дякую, великий Вітяс. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був литовський політолог і викладчик Інституту міжнародних відносин і політичних наук Віленського університету Вітяс Юрконіс. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурнєвіч. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і ставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політичний аналітик Тетяна Ашуркевич. Тетяна, привітання!
Добрый день, Юра. Привитание, Леся.
И политолог, так, доследчица Центру новых идей Леся Рудник. Леся, привитание.
Привитание, Юра, привитание, Таня.
Спадарыне, на гэтым тыдні на судзе над праваабарончым цэнтрам «Вясна» за апошнім словам выступіў кіраўнік гэтага цэнтру, нобелеўскі лаўрэат 22-го году Алесь Беляцкі. Апроч іншага, он сказаў рэчы для многіх, магчыма, нечаканыя, для многіх такія, якія выклікалі незгоду. Вось некалькі цытатаў. Досыць трэба спыніць гэтую грамадзянскую вайну. Адзіным выйсцем з крызісу бачыцца пастаянны доўгатэрміновы пошук кансэнсусу, раўнавагі ў грамадстве. Трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымярэнне. Як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта, сказаў Алесь. Таццяна, а ўласна чаму так цяжка? Каму цяжка? Уладзе цяжка, так як бы ее до гэтага нібыта все заклікалі. Ці не толькі ўладзе цяжка, можа камусьці яшчэ цяжка.
Мне здаецца, тут у першую чаргу трэба зазначыць, што Беляцкі казаў пра курс беларускіх уладаў, якія яны ўзялі, а гэты курс на таталітарны кантроль. Ён зазначаў, што гэты курс бесперспектыўны. І першую чаргу ён заклікаў улады спыніць рэпрэсіі і пачаць, напэўна, размаўляць з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі, замест таго, каб займацца іх пераследам. І мне здаецца, што праблема менавіта ў тым, што гэты бок не падрыхтаваны да дыялогу. Бо калі мы размаўляем пра дыялог, калі мы кажам менавіта пра такую плённую размову паміж абодвума бакамі, то дыялог гэта заўсёды добра. В такім выпадку мяркуецца, што бакі маюць агульную мэту, і яны хочуць знайсці нейкі кампраміс для яе дасягнення. І тут мы спыняемся ў важнай кропцы, бо менавіта сюды, вось тут і здараюцца праблемы. Праблемы ў размове грамадства з уладамі. Бо дыялог – гэта размова на роўных. Калі адзін бок не спрабуе прыдушыць іншы, калі ў людзей ёсць магчымасць выказвацца і даносіць уладам тое, што яны хочуць сказаць, ну і тым больш быць пачутымі. І гэта дакладна не пра тое, калі людзі павінны, я не ведаю, пакаяцца, ці дзець нейкі тэрмін, калі яны хочуць вярнуцца на радзіму. Ну, просто за тое, што яны думаюць інакш. І калі ты не баишься, что сегодня вот ты покинешь некий комментарий со своей политической пропановой, со своей политической позицией, а завтра до тебя с некой нагоды придут силовики. И видовочно, что при тем уровне репрессий, какие есть теперь, мы не можем сказать про диалог. Мы можем мерковать, что другий бок, это люди, звичайно, белорусы, которые выходили и протестовали в 2020 году, которые теперь сидят у тюрьмах и находятся за межой, и они прагнут этого диалога. Они прагнули его в 2020 году, именно тому они выходили на улицы. Але репрессии, которые сейчас робят, и вот когда репрессивный курс, который обрала белорусская влада, показывает, что это сейчас немогчимо. Что у одного боку есть великая сила репрессийная, якая как бы одразу, ведаете, у токсичных неких относинах показывает. Вот ты не повинен рыпаться, або ты бачишь, навод зараз, превентивно, у меня есть сила, якая тебе скорить и покарая. И тому на таких умовах, ну, напевно, мы не можем вести размову про некий соправданный и пленный диалог.
Леся, ці згодны вы з Таццянай, з яе трактоўкай, што гэтая прамова Беляцкага адрасавана фактычна выключна ці пераважна ўладзе? Урэшце рэшт, дарэчы, можна прыгадаць, што за дыялёг выступала і Ціхановская фактычна ад самага пачатку. Яна нават праводзіла апытанне на голасе, 800 тысяч, здаецца, прагаласавала за гэта. Але все ж таки, вот это мое питание. Чи только тому боку адресован этот заклик Беляцкого? Чи только про той бок он казал, як бы тяжко не здавалося комусь пойти на это?
Ну, гэта бадай што адзіная цытата, па якой мы можам здагадацца, што Беляцкі насамрэч звяртаўся не толькі да ўладаў, не толькі да рэжыму. Пры гэтым усё роўна не варта ігнараваць тое, што 99% таго, што сказаў Беляцкі, ўсё ж такі тычыцца ўладаў наўпрост, таму што там мы чуем заклікі пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі. Трэба вызваліць палітзняволеных. І, ну, і, канешне, у гэтым радку, які вы, Юры, толькі што зацытавалі, мы бачым таксама апеляцыю да дэмакратычных сілаў, такую вось крышачку прыкрытую. Пры гэтым я не бачу гэтую апеляцыю нейка прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў. Хутчэй за ўсё гэта такое натхненне ці пажаданне таго, каб дэмакратычныя сілы, калі што, не адмаўляліся ад магчымасці дыялогу і, можа быць, крышачку змягчылі свае пазіцыі, калі гэты дыялог будзе. Я таксама не думаю, што Беляцкі бачыць дэмакратычныя сілы як тых актараў, якія упіраюцца і не жадаюць дыялогу. Вядома, вот вы кажаце самі, што Ціхановская узгадвала пра дыялог, і іншыя дэмакратычныя сілы таксама, в прынцыпе, не супраць дыялогу. Таму тут пытанне, на якіх умовах, якім чынам, гэта ўжо дэталі. Але глабальная канцэпцыя дыялогу, мне падаецца, што з'яўляецца такім вось кансэнсусам паміж дэмакратычнымі сіламі. Бо іншага выйсця тут просто нема. Ну, слухайце, тут
Малеся, я вас перапыню, а чаму нема? Кожны бок можа ісці да перамогі, чакаць перамогі. Это так само выйсці.
Можна чакаць, а можна штосьці рабіць. Мне падаецца, што штосьці рабіць, і менавіта праз нейкія перамовы, ніхто не кажа пра прынцыповыя саступкі сваіх пазіцый. Але размаўляць прыйдзецца. Пытанне, на якіх умовах прыйдзецца размаўляць, хто будзе ініцыяваць гэтую размову, на якой пляцоўцы гэта будзе адбывацца, пры якіх умовах. Калі ўзгадаць, што сам Беляцкі казаў у сваёй прамове, ён казаў пра тое, што перадумовай для перамоваў з'яўляецца вызваленне палітзняволеных. Я падкрэслю, што ён меў на ўвазе менавіта перадумову для перамовы. Таму, в прынцыпе, тое, што Беляцкі кажа, усё ж такі апелюе больш да ўладаў, але таксама заклікае да дыялогу агульнага, но я не бачу тут нейкай знову ж такі прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў.
Я хочу закрануць адзін сюжэт даўні, можна сказаць, больш за год таму. Гэта серія інтэрв'ю, серія артыкулаў вядомага мастака, ветэрана дэмакратычнага руху Беларусі, які ўдзельнічаў ім яшчэ з канца 80-х гадоў, Артура Клінава. І ягоныя думкі ў чымсьці былі сугучныя думкам цяперашняга Алеся Беляцкага. Ён казаў пра тое, што трэба мірыцца, трэба пераадолець 20-ты год, не трэба працягваць гэтую кола, замкнёнае кола рэвалюцыі і контррэвалюцыі. І вы выдатна памятаеце, як адрэагавала на яго беларускае грамадства. Дарэчы, улады проста ніяк не звярнулі ўвагу, а вось той самы дэмакратычны лягер, да якога Артур, я кажу, належаў з канца 80-х, ну, я б сказаў, прыняў штыхі. Што это здрада, што это неправда, што это кепска, што яны ж вот такія, яны каты там, а мы ж правільныя, мы ж. Вот. Беляцкі зараз хіба не тое самае сказаў, ну зараз ён нобелеўскі лаўрэат і месца, адкуль ён это сказаў, з лавы падсудных, он мог сказаць всё, што заводна. Он мог, дарэчы, сказаць этой лавы суддзям: мы вас сюда пасадзім, вы сюда сядзеце, потым, калі мы пераможам. А он сказаў тое, што он сказаў. Так вот, калі ласка, супаставьте тое, што казаў Клінаў, і тое, што казаў Беляцкі. Таццяна.
Ну, мне здаецца, Леся вельмі трапна зазначыла, што Беляцкі казаў пра перадумовы, гэта вызваленне палітзняволеных. І гэта важная кропка, у якой мы таксама сустракаемся з праблемай. Таму што мы можам казаць пра нейкае прабачэнне, і магчыма, у нас няма такіх дадзеных, але магчыма дэмакратычны бок, беларусі-дэмакратычнага боку, якія пратэставалі і зараз знаходзяцца за мяжой ці ў турмах, яны маглі пайсці на нейкае прабачэнне, калі б з боку ўладаў была б высунута такая прапанова, што мы вось адпускаем палітзняволеных і мы гатовыя спыніць рэпрэсіі, мы гатовыя ісці да новых дэмакратычных выбараў, і тады у нас была б тэма для такой размовы. Тады б мы казалі, што напэўна гэта тое ж самае. Просто ў той кропцы, у якой мы знаходзімся зараз, мне гэта вельмі складана уявіць. Калі б улады пайшлі на вызваленне палізняволеных, мы б разумелі, што гэта нейкі велічэзны штуршок, штось здараецца, штось адбываецца, я не ведаю, там унутры сістэмы ці знешне, на гэта можа там паплываць і вайна ва ўкраіне. І гэта значыць, што улады слабеюць. Зараз пры цяперашнім нашым становішчы уявіць, што протестные белорусы, протестно настроенные.
Татьяна, одну секунду, я вас перепыню, слово все подхоплю. Влады слабеют, и тут-то их и треба добивать, хиба не?
А что вы маете на УАЗе поддобивать?
Як отрымается, не ведаю. Може, масовыми страйками, може, полком Калиновского, може, я не ведаю, там, 82-й парашютно-десантной дивизии США, як отрымается?
Ну, вядома, мы ж не будзем адмаўляць, што калі ўлады слабеюць, і калі мы бачым так, што штосьці там адбываецца, гэта вялікі шанец для таго, каб зноў паспрабаваць, я не ведаю, пратэсты ці ўсё тое, што вы пералічылі. І менавіта таму гэта тое, да чаго я вяла, і ўлады на гэта не ідуць зараз, таму што яны разумеюць, што калі ты вось адпускаеш, Лукашэнка разумее, што калі ён адпусціць гэтыя вожжы, гэта будзе такім, ну, вялікім знакам, што як бы вось я прагнуўся. І гэта дае нагоду зноў-такі беларусам выйсці, пратэставаць і там прасіць чагосьці. Добра, мы там 2 гады, ну, дрэнна вядома, што мы 2 гады жывем у такім стане, але вось гэта да чагосьці ўсё ж такі прывяло. І мне здаецца, што тут вельмі важная псіхалагічная траўма самога Лукашэнкі, таму што яму вельмі страшна. Ён не можа ўявіць, як ён там адпускае з палізняволеных і мірыцца, і ўсё. Таму што як бы ён сам сабе падставляе гэтую падножку. Ты адпускаеш вожжы, і ты даеш зноў нейкую ладу, рукі пратэстоўцам ці нейкім дэмакратычным лідарам, каб яны вось выкарысталі гэтую нагоду для сваіх мэтаў.
Леся, і ваш вот адказ, вот параўнанне выступаў тагачасных Клінава, цяперашняга Беляцкага, это ні на чога не паўплывае, таму што працуе вот той механізм зачараванага колу, які апісала Таццяна, што в прынцыпе як бы спыняць гэтае супрацьстаянне не выгадна нікому, так атрымліваецца. Не?
Я думаю, что все ж таки давайте вернемся до того, что мы казали в самом початку. Беляцкий не имел на увазе претензий до демократичных сил, и это совсем иншая позиция. Для меня это не звучит как супроспоставление тому, что Беляцкий мог бы сказать, что вот мы вызволимся и вас посадим. Для меня это звучит скучей как заклик, как демонстрация того, что владам самим было бы выгодно створить передумовы для нейкого диалога, потому что им не становится лепей от того, что белорусы съезжают за межу. Им не становится лепей от того, что их больше ненавидят те, кто подтримливал протесты. Им не становится лепей от того, что паусюль, не глядячи на спробы сдушить незалежное информационное поле, з'являются критичные материалы и в певном сенсе радикализуется этот блок, який не подтримливал влады в 2020 году. Тому, коли разумная дарация Лукашенко, коли такие ёсніди вокруг его могли б попрацаваць крыху лепей, яны б патлумачылі, што па сутнасці вызваленне палізняволеных можа стаць насамрэч выгодным крокам і для рэжыма ў нейкім сэнсе. Калі рэжым зацікаўлены ў тым, каб менш губляць людзей, каб менш глыбока заходзіць у эканамічны крызіс і каб самім зрабіць крок да гэтага прымірэння. Таму што зразумела, што дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца тымі, хто будзе прымаць рашэнне на конт перамоваў. Таму што па маіх адчуваннях у рыторыцы дэмакратычных сілаў, не гледзячы на дыскусію там пра палізняволеных, колькі трэба адпускаць усіх ці парачку, я думаю, што па сутнасці мы знаходзімся ў сітуацыі, калі пры першай жа прапанове рэжыма, нармальнай прапанове, не нейкай фейкавай на кшталт «приезжайте, попросите примирения, и мы вас помилуем». Вас не такие пропановы. Коли будет конкретная пропанова, я упомяну, что ніякага негатыву з боку дэмакратычных сілаў на гэту прапанову не будзе.
Алеся, я вас перапыню. Я думаю, вы выдатна уяўляеце, што тады, якой бы шчодрай эта прапанова не была, хаця цяперашняя не шчодрая, так як і зараз, адны скажуць, што як гэта пастка, гэта Лукашэнка слабее і таму трэба яго дабіваць, а іншыя скажуць, ну да, ну давайте паспрабуем. Хіба не так?
Ну і нехай собі люди ёсць розныя, ёсць розныя палітычныя актары, адны больш радыкальныя, іншыя менш радыкальныя, адны больш левыя, іншыя больш правы. Так адбываецца не толькі ў нашым становішчы, так адбываецца ў шматлікіх краінах, дзе адны лічаць, што трэба прымаць больш радыкальную, напрыклад, міграцыйную палітыку ці менш радыкальную. Трэба ўступаць у НАТО ці не трэба ўступаць у НАТО. Тут заўсёды ёсць розныя бакі, розныя палюсы, і гэта падкрэсліваю нармальна абсалютна палітычная сістэма. Таму тут, не гледзячы на тое, што яна ў нас такая вось крыху дабітая, абмежаваная, магчымасці для палітычнай канкурэнцыі ўсё роўна ёсць. І таму тыя людзі, якія будуць прапаноўваць свае сцэнары беларускаму грамадству, калі такая сітуацыя будзе, ці перамовы, ці не перамовы, як, напрыклад, это рабіла Ціхановская праз галасаванне, тых, хто будзе прыслухоўвацца да беларускага грамадства ў гэтым выпадку, вось магчыма атрымаюць магчымасць пераканаць беларускае грамадства ў тым, што іх сцэнар правільны. Але, канешне, калі мы кажам пра больш сілавы сцэнар, то тут ніхто раіцца з беларускім грамадствам не будзе, і таму гэта кепска для перспектываў пабудовы дэмакратыі. Таму калі дэмакратычныя сілы хочуць працягваць, захоўваць карцінку дэмакратычнасці і ствараць умовы для таго, каб новыя людзі прыходзілі да ўлады, то трэба, канешне, каб гэта адбывалася максімальна мірным спосабам. Вядома, што ў такой сітуацыі, як сёння, многія могуць сказаць, што ну, лепей хоць як. Галоўнае, каб мэта была дасягнута. Я прытрымліваюся крыху іншай пазіцыі, але пры гэтым гэта вырашаць, зноў ж такі, не мне, а палітычным сілам, якія будуць паміж сабой канкураваць.
Я хочу поговорить про еще один как бы факт, одну подзею, якая отбывалась несколько тыдняў тому. Гэта ліст сваякоў і родзічаў палітвязняў. І там яны задэкляравалі такую пазіцыю, наколькі я ее зразумеў, она, можа, не зусім яўна выказаная, што не перашкаджайце Захаду весці перамовы з Лукашэнкам, весці гандаль людзьмі, так, гандаль людзьмі, каб все ж таки вызваліць гэтых людзей. Не хоча Захад, ну, значит, не... Значит, не будет весь. Але калі ён хоча па нейкіх сваіх там раскладах, то не перашкаджайце ему, не кажыце ніякага гандлю. Леся, вот вы не лічыце, што гэты ліст, і он як бы в пэўным сэнсе развіццё вот этой лініі Клінава і Беляцкага?
Я лічу, што гэта развіццё іншай лініі. Гэта развіццё лініі сваякоў палітвязняў, якія вельмі перажываюць і сумуюць за тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Для іх абсалютным прыярытэтам з'яўляецца вызваленне іх сваякоў, іх родных. Для іх не з'яўляецца прыярытэтам на сённяшні дзень перамога дэмакратыі ў Беларусі. Калі мы паглядзім на выпадкі палітзняволеных, якія ўжо выходзілі з турмаў, асноўная частка з іх, ці, скажам, асноўная частка публічных з іх выязджаюць за мяжу. І я думаю, што сваякі былі б нашмат больш задаволеныя, калі б іх родныя аказаліся на волі. Таму акурат гэтая пазіцыя, гэты голас чуецца мне абсалютна лагічным, абсалютна зразумелым. Што крыху праблемна з пазіцыяй таго, што трэба вызваліць адразу ўсіх палітзняволеных, ну вот гэта менавіта пазіцыя сваякоў, магчыма саміх палітзняволеных, якія актыўна не уцягваліся ў палітычныя кампаніі, як частка ініцыятыўнай групы, частка нейкай кампаніі. Калі яны проста прымалі ўдзел у пратэстах, як грамадзяне, якія выйшлі пратэставаць і паказваць сваю палітычную пазіцыю, магчыма, яны былі маральна не гатовы для таго, каб правесці годы ў турме. Гатовыя сядзець у турме былі тыя, хто на сённяшні момант праз любыя перамовы, ні на якім першым з іх этапаў, не выйдзе на волю. Лукашенко не будзе гатовы адпускаць ні Ціхановскую, ні Бабарыка, ні Ціхановскага, ні Бабарыка, ні іншых палітзняволеных, якія былі гатовыя і ведалі ўжо нават на практыцы, што такое значыць ахвяраваць сваю свабоду за нейкую ідэю. Таму тут праблема заключаецца акурат у тым, што тыя людзі, якія былі гатовыя сядзець, яны не прэтэндуюць на вызваленне, хутчэй за ўсё, ні ў адным з бліжэйшых раўндаў перамоваў, калі ён пачынаецца умоўна заўтра. Але тыя, хто не гатовыя былі да гэтага, магчыма, хацелі б выйсці на волю. Таму пазіцыя іх сваякоў і пазіцыя тых людзей, якія адстойваюць менш як бы радыкальную думку, значыць, што ўлічваецца меркаванне гэтых людзей на сённяшні момант, таму што агучана было меркаванне гэтых людзей, палітычных лідараў, якія былі гатовыя да турмы, але не агучана было меркаванне тых, хто па факту аказаўся за кратамі і быў не гатовы да гэтага. Таму я лічу, што тут вельмі складаная тэма, і мне зразумела пазіцыя таксама Беляцкага, які як праваабаронца, менавіта як праваабаронца, ставіць на першы план менавіта жыццё і свабоду людзей.
Татьяна, а вы вот як палітычны аналітык, вы не бачыце вот пэўнай палітычнай як бы лініі за вот этим зваротам? Ну так, можна разглядаць это просто вот як пазіцыю, скажам, родных. А можна разглядаць это як працяг пэўнай крытыкі кабінету, крытыкі каманды Ціхановскай за лішні радыкалізм, за тое, што вот яна кажа, як бы еўразвязу. Нельга гандляваць з Лукашэнкам. Принципами нельга гандляваць людзьмі, а іншыя палітыкі кажуць, што можна, прынамсі захаду відней. Вот. Вы не бачыце тут всё-таки палітычнай калізіі той, якую в принципе обозначае і выступ Клінава, і выступ Беляцкага, не?
Я думаю, што пэўная крытыка ўсё ж такі ёсць. І мне здаецца, яна відавочная. Пытанне, адкуль яна бярэцца, хутчэй ад таго, пра што ўжо сказала Леся, яны гэтыя родзічы, яны вельмі, вельмі перажываюць і турбуюцца. І ёсць як бы ў нас нейкі адзін адказны цэнтр, адказны за ўсё, гэта Светлана Ціхановская і людзі вакол яе. Таму гэта неяк натуральна, што шмат крытыкі ідзе менавіта да гэтых людзей. Гэта што тычыцца вось адказу на ваша першае пытанне. Што тычыцца другога, вы сказалі, што яна там кажа захаду, вось не падтрымліваць гэты гандаль людзьмі. І мне здаецца, шмат у каго ёсць адчуванне, быццам Ціхановская, пра гэта шмат пісаў і Артём Шрайман, прыходзіць вось у заходнія кабінеты і кажа пра тое, кажа там, уводзіць санкцыі ці не уводзіць санкцыі, рабіць гандаль, ладзіць гандаль людзьмі ці не ладзіць яго. І мне здаецца, што тут неяк перабольшваецца роля Ціхановскай, калі вось да яе былі заклікі там ад родзіча адной з палізняволеных, пачаць нейкія прыцягнуць захад, так, да гэтага дыялогу, пачаць дыялог з Лукашэнкам. Ну, у мяне проста ўзнікала пытанне ў галаве, адкуль яны проста бяруць, што вось Ціхановская гэта можа рабіць. Таму што захад відавочна праводзіць сваю ўласную палітыку. Захада ёсць прэтэнзіі да Лукашэнкі, за сітуацыю з Райнерам, за міграцыйнага крызісу, і гэта важнае пытанне, гэта важныя кропкі, за якіх Захад і сам не можа як бы ісці насустрач. То бок у Захада таксама мы ж разумеем, што у яго ёсць некая свая рэпутацыя, і ёсць галасы выбаршчыкаў, якія таксама галасуюць за вось пэўных палітыкаў. І гэта будзе вельмі дзіўна, калі толькі дзеля Беларусі, там краіна, якая зараз, ну, будзем шчырымі, не знаходзіцца ў самым цэнтры падзей і ўвагі заходніх палітыкаў, калі дзеля яе там Захад пойдзе на нейкія, заходнія краіны пойдуць на нейкія саступкі, і ўзамен я не ведаю на што там здымуць усе санкцыі. То бок зараз для мяне відавочна, што ад Лукашэнкі чакаюць нейкага наўпроставага неўключэння ў вайну. Гэта тое, што ён не можа даць. І я не разумею, як у такім выпадку, на што можа паплываць Ціхановская, калі яна проста нейкае адно такое звенне, якое прадстаўляе краіну, так, але все рашэнні, ну, як бы прымае зусім не яна, яна не мае наўпроставага ўплыву. Таму так крытыка для мяне відавочная, пытанне, наколькі яна апраўданая.
І апошняе маё пытанне тычыцца той самай праграмы вяртання, якую абвясціў Лукашэнка, пад якую створана адпаведная камісія. Шмат слова ўжо сказана пра гэтую праграму, але ведаеце, вот ці разумееце вы матывы яе стварэння? Ці няма ў іх нейкай подбіўкі, няма нейкай іншай лініі. Вот, напрыклад, наш аўтар, аўтар блогаў на Радыё Свабода, Віктар Багдзевіч, напісаў, што паводле яго звестак, ўсё ж такі на гэтае рашэнне паўплывалі нейкія памяркоўныя сілы ва ўладзе, которые бачаць, што і ўвогуле вот эта канфронтацыя так кепская, і кадры каштоўныя губляе беларуская эканоміка. Но паколькі ёсць другі бок, то як бы вынік атрымліваецца такі абсалютна абсурдны. І калі людзей заклікаюць вернуцца, так бы мовіць, в Беларусь з адухоўленым тварам Азарёнка і шведа, і в прынцыпе нічога не абяцаюць. То есть им кажут, вы приезжайте, мы вас посадим, худшее за все. Ну, мы подумаем. Татьяна, может быть, у вас какие-то инсайты есть, может, вы что-то ведаете, как вот господар Багдевич. Вот такой вот абсурд отримался тому, что как бы разные гульцы, потому что не складуха отрымалась.
Я думаю, у меня, на жаль, нема таких инсайтов, у меня есть только некие чутки от не самых высоких чиновников, которые кажут про то, что им поступают некие сигналы, треба размовлять со своими родичами, которые за межой, и доносить до них, что вось лепш тут, а не там, и лепш вернуться на родиму, а не быть там в некой заходней краине, якая неведома, что тебе хочет пропоновать, и ты там будешь несчастным. Это все, что у меня есть, все, что я веду. При этом я успрямаю эту программу, ведома, як спробую вернуть тыя самыя кадры канкурэнтныя, якія з'ехалі з краіны, якія будуць працягваць з'язджаць. Пытанне ў тым, што гэта робіцца настолькі няўдалым спосабам і такім дзіўным чынам. Я не ведаю, на што разлічваюць аўтары, якія прапаноўваюць вось тое ж, пра што вы казалі, прыехаць сесці, быццам гэта дзеля таго, каб проста прыехаць у краіну, якая ўжо ледзь не наўпрост уцягнутая ў вайну, і ў якой пытанне з эканомікаў, якой ты не можаш нават амаль што свабодна дыхаць, без таго, каб з табой не назіралі нейкія прадстаўнікі сілавых структур. Ты вось вырашыш дзеля гэтага просто пакінуць там нейкую камфортную краіну і прыехаць. І таму, мне здаецца, гэта просто такая спроба зрабіць нейкую прапанову, вярнуць людзей, пры гэтым не адступаючы ад сваіх пазіцый. Мы ж не чуем пра тое, што Лукашэнка сам кажа, вось, давайце размаўляць, я прапаноўваю вам дыялог. Ні, ён кажа пра тое, што адразу вы вінаватыя, вы павінны пакаяцца. Таму гэта просто нейкая няўдалая спроба.
Леся, и ваш отказ. Они просто неадекватны, они просто не уявляют себе, как, скажем, живут эмигранты, как думают эмигранты. Это все-таки, я кажу, выник вот сутыкнения разных подходов, разных, как бы, бачанняў внутри вот уладного аппарата.
Это цалкам можа быць і тое, і іншае. Я думаю, што калі я верыць інсайтам, то это можа быць і сутыкненне падыходаў. Для мяне это выглядае дакладна як неўдалая спроба. І неўдалая спроба арыентаваная, вядома, не на палітычна актыўных людзей. Не на тых людзей, якія ўдзельнічалі ў кампаніі, зноў ж такі, актыўным чынам. То бок не проста далучаліся да пратэстаў, а займаліся нейкімі каардынацыйнымі справамі. Таму я лічу, што гэта, вядома, просто спроба вернуць тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць краіну просто за існуючага страху, не абавязкова там бягучыя ад крымінальнай справы і гэтак далей, а якія паехалі за лепшым і больш камфортным, спакойным жыццём з меншай колькасцю страху ў іншай краіне. Таму гэта арыентацыя на людзей з сферы, можа быць, бізнеса, з некіх смежных сфера, гэта арыентавана на непалітычных беларусаў, якія, в прынцыпе, так сумуюць па дому, што, можа быць, гатовы недзе пайсці на такую вось дамову, можа быць, іх сёння менш цікавіць беларуская павестка, можа быць, яны хочуць вярнуцца да бацькоў. Я думаю, што гэта ўсё ж такі арыентацыя на, скажам, такі менш палітызаваны клас, калі дазволіце, і, канешне, будзе дзіўна, калі гэта будзе спрацоўваць, таму што сам па сабе склад камісіі настолькі таксічны, што нават размаўляць з гэтымі людзьмі ці досылаць там сваю заявку туды, я думаю, што нават самыя недасвечаныя ў сённяшняй павестцы ў Беларусі не пагодзяцца на такі крок. Пры гэтым мы бачылі розныя выпадкі падчас апошніх двух гадоў, калі людзі вярталіся быццам на выходныя, пасля вучобы, пасля працы, вярталіся на выходныя і іх затрымлівалі. Ну вось адзін з варыянтаў тут можа быць таксама, каб да такіх людзей апеляваць і ствараць проста такую базу, пашыраць базу і веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах таксама. Гэта вельмі важна, таму што калі арыентавацца на тое, што гэта для непалітычных, то можна проста пашырыць свае веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах, ну і як бы пакараць большую колькасць людзей, чым яны могуць без гэтай базы.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што з намі былі палітычны аналітык Тасяна Ашуркевіч, палітолог Леся Руднік. Я звяртаюся да нашых гледачоў з просьбай, з прапановай выказваць свае меркаванні і наконт выступу Алеся Беляцкага на судзе яго апошняга слова, і наконт аргументаў Лесі і Тацяны. Ну, а затым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і наконт спынення грамадзянскай вайны, і наконт дыялогу, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Мой родный кут, як ты мне мил. сябе.